Ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të dielë në këtë edicion ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkupje janë mbajtur të premten protesta kundër vendimit të gjykatës së apelit që dënon me 2 vjet burg gazetarin Maqedonas Tomislav Kezharovski. Ai akuzohet se ka publikuar të dhëna rreth dëshmitarit të mbrojtur në një proces gjyqësor. Me dënimin e gazetarit Kezharovski dënohet në përgjithësi gazetaria në Maqedoni, kanë thënë kolegët e tij. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gazetarët e Maqedonisë kanë protestuar para gjykatës së apelit kundër vendimit të kësaj gjykate për dënimin e gazetarit Maqedonas Tomislav Kezharovski me 2 vjet burg. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, ka theksuar se gjykata e shkallës së dytë në vend se të heqë dënimin prej 4 vjetë gjysmë burg dhe të lirojë gazetarin tashmë që po vuan dënimin, ajo ka shqiptuar sërish një vendim me burg tani prej 2 vitesh, duke krijuar kështu përshtypjen se gjykata ka mëshiruar gazetarin me atë që ka ulur dënimin. Ndërkohë, sipas kryetares së sindikatës së pavarur të gazetarëve, Tamara Çausidis, pushteti me verifikimin e dënimeve për gazetarët tenton të friksojë të gjithë ata që shprehin mendim ndryshe nga pushteti.
Kezharovski e osuden i so nego e osudeno celo to novinarstvo.
Me dënimin e gazetarit Tomislav Kezharovski dënohet në përgjithësi gazetaria në Maqedoni. Në emër të sindikatës së gazetarëve dhe organizatave të ndryshme mediale, ftoj të gjithë qytetarët e Maqedonisë që të solidarizohen me luftën për gazetari profesionale kritikuese, e cila mbron njeriun e thjeshtë dhe zhvesh pushtetin. Është shprehur para gjykatës së apelit Tamara Çausidis, drejtuese e sindikatës së Maqedonisë, duke e paralajmëruar organizimin e protestave më masive për të martën e ardhshme. Por Sefer Tahiri nga Fakulteti Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, konsideron se pushteti nuk do t'i merë parasysh kërkesat të shoqatës së gazetarëve, duke e theksuar se protestat të mund të kenë jehon vetëm tek opinioni i përgjithshëm si dhe komunitetin ndërkombëtar për të bërë të njohur presionin e jashtëzakonshëm që bën pushteti ndaj mediave.
Lërsoj se gjendja e medjave në përgjithësi është shumë e vështirë, asnjëherë më parë nuk ka pasur presion politik dhe presion gjyqësor kaq të thellë nga ana e pushtetit dhe konsideroj se kjo është një tentim për të ngulfatur fjalën e lirë dhe për të ngushtuar hapësirën e lirisë së shprehjes medjave.
Ndryshe gazetari Tomislav Kezharovski, sipas vendimit të apelit, do të vuaj dënim me 2 vite burg nga 4.5 vite sa i ishte shqiptuar dënim nga gjykata e shkallës së parë, nën akuzën se ka publikuar të dhëna rreth dëshmitarit të mbrojtur në një proces gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Protestat dhe kundër protestat janë bërë dukuri në Maqedoni, duke thelluar edhe më shumë ndasit në shoqëri. Shpreha paknajtësive për çështje të caktuara, po përcillet edhe me kundër protesta që sipas analistëve organizohen nga pushteti. Ata thonë se përmes ndasive të tilla, qoftë etnike, politike apo ekonomike, partitë arrin të mbijetojnë në pushtet, por pa mbajtur llogari për pasojat. Kronike i Suf Kadriut.
Ndasit në shoqëri në Maqedoni vazhdojnë të thellohen jo vetëm nga aspekti etnik, por edhe mes vetë bashkësive etnike. Rasti i fundit ka të bëjë me debatet lidhur me ndryshimet në ligjin e arsimit të lartë. Paralelisht me protestat kundër këtyre ndryshimeve, janë mbajtur edhe protesta në mbështetje të tyre. Shprehjet e këtylla të pakënaqësisë ka dhe në shumë raste tjera, ndërsa veçohen ato për projektin kundërthënës Shkupi 2014. Njohësit e çështjeve politike dhe të ndërit në qytetet thonë se fajtor për thellimin e hendekut të ndasive janë partitë politike, e para se gjithashtu ato në pushtet. Arsim Sinani, analist dhe profesor universitar, për ndasit në shoqëri fajson qeverinë, e cila, siç thekson ai, disa herë ka dëshmuar se vetëm përmes nxitjes së ndasive arrin të ruaj pushtetin.
Kjo politikë, e cila aktualisht po qeverisë në Maqedoninë, është një politikë që mbijeton mbi ndasit. Nëse nuk do të ketë ndarje etnike, politike, gjuhësore, ekonomike, ky pushtet nuk mund të ekzistoj. Prandaj do të thotë ky pushtet është i ngritur mbi këtë ndasi dhe kështu edhe mbijeton politikisht.
Thekson Sinani. Miljana Malevska, njohëse e çështjeve ndërtnike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se partitë po kish përdorin emocionet e qytetarëve për arritjen e qëllimeve politike, por pa mbajtur llogari për pasojat që mund të paraqiten për të ardhmen e vendet. Ajo thotë se shoqëria është ndarë si asnjëherë, por për dallim nga më parë tani vi në shprehje dhe ndasitë mes së vetë bashkësive etnike. Malevska thotë se pushteti është i obliguar që të punojë në afrimin dhe krijimin e mirëqenies së mirë për të gjithë qytetarët, ndërsa veçon aspektin etnik për shkak të përbërjes së përzier të popullatës në Maqedoni.
Prosto si izmisluat, da kažem taka temi ili prashanje koji ne delat.
Thjesht të trilluan tema apo çështjet të cilat na ndajnë dhe jo të merremi me çështjet të cilat na bashkojnë. Po kish përdoren ndjenjat e qytetarëve për qëllime të ndryshme, e para se gjithash për qëllime politike. Kjo është më së evidenta dhe nuk besoj se po them diçka që nuk dihet. Shoqëria është e ndarë si asnjëherë më parë, por vlerësoj se rreziku më i madh është nga ndasitë etnike të cilave tani po i shtohen edhe ndasitë në mes vet komuniteteve. Kemi protesta për shprehjen e pakënaqësisë për problemet të caktuara, që është më së normale, por ndërkohë paraqiten edhe kundër protesta për të minimizuar protestën e parë. Kuptohet për qëllime politike. Thjesht veprimet e tilla çojnë në tensione mes bashkësive etnike pasi shfrytëzohen emocionet e tyre për të ngritur patriotizmin tek njëra apo bashkësi tjetër etnike, thot Malevska. Njohësit të çështjeve politike nuk presin ndonjë përshkallëzim të gjendjes nga organizimet dhe i protestave paralele, pas të cilave thonë se qëndron pushteti duke joshur aktivist partijak apo persona në nevojë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanis David Cameron janë zotuar se do të mbeten të bashkuar kundër ekstremistëve islamist. Në një artikull të përbashkët të botuar në gazetën londineze Times, ata janë zotuar se nuk do të lejojnë askënd që të heshtë fjalën e lirë. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Në një artikull të përbashkët në gazetën londineze Times, Barack Obama dhe David Cameron thanë se bota është përgjigjur me një zë ndaj sulmeve në Paris dhe sa ta nuk do ta lejojnë askënde që ta pengoj shprehjen e lirë. Pavarësisht se ballafaqohemi me fanatik të vetmuar ose organizata terroriste, ne nuk do të friksohemi nga ekstremistët, kanë shkruar të dy liderët e lartë duke theksuar se ne do të shkaktojmë disfat këtyre vrasësve barbar dhe ideologjisë së tyre të falsifikuar. Njëherësh në Berlin, kancelarja gjermane Angela Merkel ka shprehur përkushtim për shtimin e masave të sigurisë kundër ekstremistëve islamik. Duke folur në parlamentin e Gjermanisë, pasi u mbajtë një minutë heshtje për viktimat e sulmeve në Paris, zonja Merkel tha se predikuesit e urrejtjes, kriminalët e dhunshëm që veprojnë në emër të islamit, ata që i mbështesin këta militant dhe nxitësit intelektual të terrorizmit të ndërkombëtar, do të luftohen në mënyrë rigoroze me të gjitha mjetet juridike në dispozicion të shtetit. Më 7 janar në selinë revistës satirike franceze Charlie Hebdo, dy personat armatosur duke brohoritur slogane islamike i kanë vrarë 12 vetë, përfshirë krye redaktor dhe karikaturist. Rrjeti Al-Qaida në gadishullin arab me selinë në Jemen e ka marrë përgjegjësinë për sulm, duke thënë se sulmuesit, vëllëzërit të Said dhe Sherif Kuashi, ishin caktuar për të sulmuar revistën në shenjë të hakmarjes për profetin Muhammed. Revista shumë herë është kërcënuar për publikimin e karikaturave të profetit Muhammed. Pas së dy ditësh më 9 janar, 4 hebrejnë janë vrarë nga personi tretë i armatosur Ahmedi Kulibali, i cili i kishte zënë pengë disa vetë në një shitore në Paris. Vëllëzërit Kuashi dhe Kulibali janë vrarë nga forcat e sigurisë në operacionet pothuajse simultane po më 9 janar. Gjatë një fjalimi në Institutin Botror Arab në Paris, presidenti francez François Hollande tha se Islami radikal ka nxitur kundërthënje, varfëri, pabarazi dhe konflikt, por ka shtuar se feja islame është në harmoni me demokracinë. Më tutje zoti Hollande ka theksuar se aktet antimuslimane ose antisemitike duhet të ndëshkohen në mënyrë të ashpër, që ishte një referencë qartë në përpjekje për qetësimin e situatës në periudhën e rritjes së tensioneve fetare. Miliona njerëz kanë marshuar me 11 janar në Paris në nderim të viktimave. Antarët e mbetur të redaksisë së revistës Charlie Hebdo menjëherë ju përveshën punës për botimin e numrit të ri të revistës, i cili u paraqit për shitje më 14 janar në gjithë Francën. Pasi numri i ri i revistës është shitur brenda disa orësh, presidenti Holland theksoi se ju mund t'i vrani meshkuj dhe femrat, por ju kur nuk mund t'i vrani idetë tyre. Charlie Hebdo është gjallë dhe do të vazhdoj të jetoj, tha François Hollande. Botimi special është shtypur në 5 milion kopje, derisa normalisht janë shitur deri në 60.000 kopje. Revista mund të lexohet në 6 gjuhë, përfshira të angleze, arabe dhe turke. Të ardhurat të janë dedikuar familjeve të viktimave. Por botimi i ri i revistës satirike Charlie Hebdo ka shkaktuar reagime të ashpra në botën myslimane për shkak se si është portretizuar profeti Muhammed. Në faqen e parë të revistës është karikatura e tij duke derdhur lot dhe duke mbajtur mbishkrimin "Un jam Charlie", fjalët që janë përdorur nga mediat dhe miliona njerëz në gjithë botën për të treguar solidaritet me viktimat dhe për ta shprehur mbështetjen e tyre për lirinë e shprehjes.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Intensifikimi i dhunës në lindje të Ukrainës ka nxitur reagimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Së paku 11 civil janë vrarë të martën pasi autobusi i tyre është goditur nga raketat. Zyrtarët përëndimor kanë dënuar dhunën. Detajet në materialin që pason. Bashkimi Evropian dhe Shtetet të Bashkuara kanë dënuar rritjen e dhunës në lindje të Ukrainës. Në incidentin më vdekjeprurës në disa muaj, së paku 11 njerëz janë vrarë kur autobusi i tyre që udhtonte nga Donjecku është goditur të martën nga raketat. Kievi ka thënë se raketat janë hedhur nga një territor që kontrollohet nga rebelët, por këta të fundit kanë hedhur poshtë përgjegjësinë për sulmin. Në Washington, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mary Harf ka thënë se bombardimi i autobusit si dhe intensifikimi i luftimeve përreth aeroportit të ndërkombëtar të Donjeckut janë vetëm shkeljet e fundit të zotimeve që kanë bërë separatistët prorus. Ne dënojmë sulmet e vazhdueshme nga separatistët të cilët bëjnë përpjekje të kontrollojnë më shumë territore duke shkelur marrëveshjet e Minskut, ka thënë Harf. Në Bruxelles, një zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se rritja e dhunës në lindje të Ukrainës nënvizon nevojën për t'ju përmbajtur marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk shtatorin e kaluar. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka dënuar sulmin ndaj autobusit, duke thënë se është një akt që të ftohë zemrën. Ai ka thënë se rebelët do të duhet të japin përgjigje për këto vdekje. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar po ashtu sulmin në autobus dhe ka bërë thirrje për hetime që do të sillnin përgjegjësit para drejtësisë. Një zyrtar i lartë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka bërë thirrje për përmbajtje maksimale nga të gjitha palët e përfshira në konfliktin në lindje të Ukrainës. Ertugrall Apakan, kreu i misionit monitorues të OSBE-s, ka thënë se situata është përkeqësuar në mënyrë të konsiderueshme, sidomos pranë aeroportit të Donjeckut. Komentet e tij janë bërë pasi kulla e kontrollit të aeroportit të dëmtuar prej muajsh nga bombardimet është shembur. Edhe pse rebelët kontrollojnë qytetin e Donjeckut, forcat e Ukrainës kanë arritur të ruajnë kontrollin mbi aeroportin e qytetit, i cili tashmë është pothuajse krejtësisht i shkatruar nga luftimet. Autoritetet rajonale që mbështesin qeverinë në Kiev kanë thënë se autobusi është sulmuar nga raketat Grad në një post blok të qeverisë pranë qytetit Volnovaka. Volnovaka shtrihet në mes të Donjeckut që kontrollohet nga rebelët dhe Mariupolit që kontrollohet nga qeveria. Udhëheqësi rebel Denis Pushilin ka thënë se Kievi mund të ketë orkestruar sulmin si provokim për të fajsuar separatistët prorus. Më shumë se 4700 njerëz janë vrarë në lindje të Ukrainës qysh në muajin prill. Armiqësit kanë shpërthyer shpejt pasi Rusia ka aneksuar ilegalisht rajonin Ukrainas të Krimes në muajin mars të vitit 2014. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një të gjellë të këndshme. Miru dëgjofshim.